Καλημέρα σας, κύριε Θανάσουλα, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, κύριε Γιώτη. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Αληθώς Ανέστη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα, αυτό που καίει κυριολεκτικά τον κόσμο. Είναι η ακρίβεια και, όπως βλέπουμε, υπάρχει ο αντίκτυπος στις αντλίες, στα πρατήρια που πηγαίνουμε για να φοδιάσουμε τα οχήματά μας, γιατί ευτυχώς άρχισε να καλοκαιριάζει. Ο αντίκτυπος αυτού που διαδραματίζεται στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή, κυρίως εκεί επικεντρώνεται, γενικά στον Περσικό κόλπο. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψη της Νίκης και ποιες είναι οι προτάσεις για το πώς μπορεί να παταχτεί αυτή η ακρίβεια.
Λοιπόν, εμείς έχουμε ως Νίκη κατεβάσει ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο προτάσεων από την πρώτη στιγμή, στο οποίο, ας το πούμε έτσι, ότι δύο είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηριζόμαστε. Ένα είναι δράσεις θετικές, οι οποίες να ενισχύσουν την αυτάρκεια της χώρας μας, την ενεργειακή, την διατροφική αυτάρκεια, και δύο, την περικοπή της κερδοσκοπίας και της ακρίβειας, όπου εκεί στόχος δεν είναι μόνο η κερδοσκοπία των ιδιωτών, αλλά και η κερδοσκοπία του ελληνικού δημοσίου. Πολύ πιο συγκεκριμένος,
ναι.
Στα 30 λίτρα βενζίνη που θα βάλει ο μέσος Έλληνας, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σχεδόν τα 2/3 είναι φόροι. Έχουμε μάλιστα το μοναδικό προνόμιο, επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση να επιβάλλει και ΦΠΑ 24%.
Και είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένα πάγιο αίτημα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Εδώ και δεκαετίες είδαμε ότι ακόμη και στην περίοδο της λιτότητας, οικονομικής κρίσης, έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις. Καμία κυβέρνηση δεν μειώνει αυτόν τον ειδικό φόρο, που, όπως ορθώς είπατε, είναι διπλάσιος από την τιμή του καυσίμου.
Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε απλά για την αμείωση του ειδικού φόρου. Εδώ λέμε ότι επιβάλλεται ΦΠΑ 24% επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, θα αποκαλούνται τουκογλυφία, για να το πω αλλιώς. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει άμεσα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όσο αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα και οι τιμές αυξάνονται ρακδαία, και δυστυχώς η προβολή είναι ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Είναι σαφές ότι στο Ορμούς είναι αυτή τη στιγμή μια μάχη τακτικής, η οποία δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα, έτσι όπως έχει εγκλωβιστεί η κατάσταση.
Όλα δείχνουν ότι μια νέα Ουκρανία θα έχουμε, δυστυχώς.
Ακριβώς. Άρα είναι πολύ βασικό εκεί, γιατί η οικονομία, βλέπετε χτες ότι μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ ανέστηλε
το
λειτουργία.
Το είπα πριν συνδεθούμε, πτώχευσης κυριολεκτικά.
Η Delta Airlines περιόρισε πάρα πολύ. Έχουμε προειδοποιήσεις αντίστοιχες. Μειώνονται οι αεροπορικές πτήσεις. Πάει να πει ότι μειώνεται ο τουρισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Η εικόνα που έχουμε εμείς ως Νίκη, με νησιά βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού, είναι δυστυχώς, δεν είναι καλή. Δεν είναι ιδίω. Επομένως, μπορεί να πάμε σε καταστάσεις οι οποίες θα αναγκαστεί η ελληνική οικονομία να κινηθεί χωρίς αυτόν το μεγάλο αιμοδότη που φέρνει χρήματα από το εξωτερικό και ο οποίος λέγεται τουρισμός. Εκεί πώς θα πρέπει να κινηθούμε? Είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε έναν εσωτερικό τουρισμό, πρώτα απ' όλα, να τον ενθαρρύνουμε. Άρα, πώς θα ξεκινήσει κάποιος να σηκωθεί να πάει από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, να φτάσει στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία.
Στα νησιά κυρίως. Εκεί είναι το πολύ νησιά, μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς, με τα ατμοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και τις υπέρογγες τιμές.
Ακριβώς, με τα ατμοπλοϊκά. Είναι λοιπόν πολύ βασικό να υπάρξει αυτή η παρέμβαση, που μέχρι έως τώρα δεν έχει υπάρξει. Και επαναλαμβάνω, όταν ακριβαίνουν οι τιμές και εσύ εισπράττεις με ποσοστό επί των ακριβότερων τιμών, είναι σαφές ότι αυξάνεις και τα δικά σου κέρδη εντός εισαγωγικών, τα δικά σου έσοδα από τη φορολογία. Αν θα δει κανείς, θα δει ότι το fuel pass το οποίο δίνεται ως επιλογή από την κυβέρνηση είναι ένα μόλις μικρό ποσοστό σε σχέση με την αύξηση των εσόδων που σημειώνει η ελληνική κυβέρνηση από την ακρίβεια. Δεν μπορεί σε αυτή την ακρίβεια που επιβάλλεται από υπέρτατη βία. Δεν θα έρθει εδώ κάποιο να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση γιατί ακρίβεινα τα κάψιμα. Αλλά εδώ που θα τη ασκήσουμε κριτική είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν τολμάει να κάνει κάτι που γίνεται σε όλες τις άλλες χώρες, το οποίο είναι περικοπή σε αυτού του είδους τη φορολογία. Περικοπή στα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, όπως είναι τα βασικά τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο αγρότης, ο Έλληνας αγρότης. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Υπήρξε καταγγελία από τη Λέσβο, από την Ένωση Γεωπόνων, ότι ήρθε το πρώτο φορτίο από κατεψυγμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία σύμφωνα με τη συνθήκη Μερκοσούρ. Το 80% βρέθηκε ακατάλληλο για την δημόσια υγεία διότι βρέθηκε ότι είχε σαλμονέλα. Δεν είναι η λύση το θα φέρω φτηνά από τη Βραζιλία την Αργεντινή ακατάλληλα και εκτός προδιαγραφών τρόφιμα. Η λύση είναι να στηρίξω τον Έλληνα κτηνοτρόφο, τον Έλληνα κτηνοτρόφο, τον Έλληνα γεωργό. Και εδώ πάμε στο δεύτερο πυλώνα, στον οποίο ως νίκη τονίζουμε, ο οποίος έχει να κάνει με τι, με την αυτάρκεια. Όταν λέμε αυτάρκεια, εννοούμε ότι παίρνω μέτρα, ενθαρρύνω, μειώνω το κόστος παραγωγής του Έλληνα παραγωγού και τον βοηθώ να μπορέσει να αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή του. Είτε είναι, όπως είπα, εκεί, είτε είναι κλούβες μέσα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Το ξέρετε ότι ακόμη και τώρα ταλαιπωρούνται οι Έλληνες ιχθυοκαλλιεργητές μας την ώρα που έρχονται και σαρώνουν οι Τούρκοι την ελληνική αγορά, γιατί δεν έχουν εγκριθεί κάποια πολύ συγκεκριμένα και απλά πράγματα.
Σαρώνουν με ψάρια από την Τουρκία, εννοείται, αυτό εννοείται.
Όχι, σαρώνουν την αγορά, αγοράζουν οι μονάδες.
Α, μάλιστα.
Αγοράζουν οι μονάδες. Και εννοείται ότι έχουν τη δυνατότητα να πουλούν πολύ πιο φθηνά. Δηλαδή, εκεί παλιά που η Ελλάδα ήταν η υπερδύναμη των εισαγωγικών στην Ευρώπη στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας, αυτή τη στιγμή στενάζουμε από τον τουρκικό ανταγωνισμό. Γιατί είναι πολύ πιο φθηνό το κόστος ενέργειας. Είναι πολύ πιο φθηνό τα ηχθυάλευρα. Συγγνώμη, που είναι η τροφή για τα ζώα, για τα ψάρια. Είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Για να γίνετε λίγο πιο σαφείς, έρχονται και αγοράζουν μονάδες ηχθυοτροφία ή κάνουν εκεί στις δικές τους περιοχές τα δικά τους ύδατα.
Και τα δύο. Έρχονται και αγοράζουν επιθετικά. Μην ξεχνάμε ότι ένας πολύ μεγάλος κολοσσός αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε τουρκικά χέρια. Ελληνικής εταιρείας ηχθυοκαλλιέργειας που δεν κυσυγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά και πέρα από αυτό όμως μπορούν και πουλάνε σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, δηλαδή αυξάνουν και την παραγωγή και μειώνουν και τις τιμές. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ηχθυοτρόφοι έχουν πολύ έντονο ανταγωνισμό. Να συνεχίσω όμως από αυτό το κεφάλαιο και να αναφέρω μετά ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ένα έγκλημα το οποίο γίνεται στη γειτονική μας Κοζάνη. Ποιο είναι αυτό? Είναι οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ, ένα, να καταργήσει μονάδες, όπως είναι ακόμη και η μονάδα 5, η οποία είναι απολύτως οικολογική, τη χρησιμοποιήσαμε ως ελληνικός λαός για να έχει αυτές τις προδιαγραφές και επιλέγει να την κλείσει, επιλέγει να την αχρηστεύσει, αλλά... Και αυτό είναι το άσχημο που μαθαίνω από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στον χώρο της Κοζάνης, είναι ότι λαμβάνονται αποφάσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως και τα λιγνητορυχεία, ως και τα κοιτάσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί.
Κοιτάξτε τώρα, επειδή βλέπουμε όλοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη και η χώρα μας μπήκε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά... Είδαμε ότι όταν υπήρξε η ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Γερμανία μάλλον αναθεώρησε εν μέρη και εμείς αναθεωρήσαμε και ξαναλειτουργήσαν κάποιες μονάδες στη Δυτική Μακεδονία.
Δεν είναι μόνο η Γερμανία στην αναθεώρηση. Όλη η Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν πάρθει αποφάσεις με τις οποίες παρατείνονται οι στόχοι, οι περιβαλλοντικοί στόχοι, σε εκπομπές λοιπόν, σε καυστήρες, σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Σε όλα αυτά έχουν πάρθει ήδη αποφάσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος στην απολιγνητοποίηση. Και ρωτάμε, γιατί να είναι πρωτοπόρος? Έχουμε κάποια πηγή φυσικού αερίου που δεν την ξέρουμε σε σχέση με άλλους, ή κάνουμε πολύ ακριβό LNG εισαγωγή, το οποίο εκτινάσει το ενεργειακό μας κόστος.
Έχουμε ένα άλλο όπλο που δεν το αξιοποιούμε πλήρως, που είναι η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια, που δυστυχώς δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους και σε κάποιες περιπτώσεις, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε, το αφήνουν και φεύγει χωρίς να αναξιοποιεί το.
Κύριε Γιώτη, αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι άλλο ένα πάγιο αίτημα, παύλα προγραμματική δήλωση της νίκης. Μπορούμε να παράξουμε, έχουμε μια χώρα με ένα, αν μη τι άλλο, ένα από τα πιο μεγάλα ανάγλυφα στην Ευρώπη. Είμαστε γεμάτοι βουνά. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε φυσικές μπαταρίες, όπως γίνεται στην Ελβετία. Τι δηλαδή, να έχουμε, όταν έχουμε υπερπλεώνασμα ηλεκτρικού ρεύματος από αιωλική και ηλιακή ενέργεια, να χρησιμοποιούμε, να ενεργοποιούμε αντλίες που θα ανεβάζουν νερό από ένα επίπεδο επάνω ψηλά σε ένα άλλο. Μόλις έρχεται η νύχτα, το σκοτάδι, οπότε έχουμε ανάγκη, και εκεί πια έχουμε ανάγκη από ρεύμα, τότε ενεργοποιούμε τα υδροηλεκτρικά και από πάνω από τον ταμιευτήρα που έχουμε κατεβαίνει το νερό εκ νέου στον κάτω, παράγοντας υδροηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, δημιουργούμε μια φυσική μπαταρία. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παράξει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα πάρα πολλές τέτοιες φυσικές μπαταρίες.
Και γιατί δεν το πράττει, είναι πολύ τεχνικό αυτό που είπατε, δεν το γνώριζα εγώ, γιατί δεν το πράττουμε συνεπώς.
Γιατί αυτή τη στιγμή το περίφημο φράγμα του Αχελλώου, για το οποίο έχουμε δαπανίσει επίσης
δεκαετίες ολόκληρες, ακούμε το φράγμα του συγκεκριμένο,
δεν λειτουργεί. Για ποιο λόγο? Που θα ήταν πανεύκολο να μπορέσει να γίνει μια τέτοια προσαρμογή και να μειώσουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι ιδέες, πρέπει να γίνουν, και όμως εδώ πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση για ποιο λόγο αυτές τις επιλογές δεν τις κάνει.
Κύριε Θανάσουλα, να έρθουμε λίγο στα καθαρά πολιτικά. Τα πάντα είναι πολιτικά, θα πει κάποιος, και έτσι είναι. Αλλά λίγο σε όλα αυτά που διαδραματίζονται, που βλέπουμε ένα χρόνο ίσως λιγότερο πλέον πριν από τις εκλογές, πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος, και επειδή βλέπουμε να υπάρχει μια αναμονή για δύο κόμματα, το κόμμα Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, η οποία επισήμως έχει πει ότι κατέρχεται, αλλά το τελευταίο διάστημα μόνο με αναρτήσεις βλέπουμε να λειτουργεί, και θα μείνω κυρίως στο δεύτερο κόμμα, γιατί σύμφωνα με τις όποιες δηλώσεις της, κάποια από αυτά που είπε στην αρχή, την εντάσσουν κυρίως προς τον χώρο που βρίσκεστε κι εσείς ιδεολογικά. Σας προβληματίζει αυτό ως προς το ότι μπορεί να αποσπάσει από δικούς σας ψηφοφόρους, και μάλιστα σε μια περίοδο που βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις να σας δείχνουν στο όριο εισόδου ή μη στη Βουλή?
Ναι. Αυτό βέβαια είναι οι δημοσκοπήσεις. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με τις δικές μας αναθέσεις σε εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι οι ψηφοφόροι μας είναι διστακτικοί. Το θυμόμαστε πάντοτε, πάντοτε η νίκη κάνει την έκπληξη εκλογές. Γιατί υποκαταγράφονται οι ψηφοφόροι της. Είναι πιο διστακτικοί ως προφίλ ψηφοφόρου να συνεργαστούν με μια εταιρεία δημοσκόπησης. Αυτό είναι λοιπόν μια εξήγηση. Έχουμε μια εικόνα, δεν είμαστε όρια, στο όριο, η νίκη είναι στη Βουλή. Το κρίσιμο όμως είναι, και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση για εμάς, είναι να είναι με ένα καλό ποσοστό, το οποίο να δώσει μια πολύ μεγαλύτερη άνεση για τη νίκη, να μπορέσει να τη μάθει ο κόσμος, να τη γνωρίσει, να την εμπιστευτεί, και φυσικά να αποβάλει αυτά τα fake news που από την πρώτη στιγμή της εισόδου την συνοδεύουν, μια κακή φήμη η οποία εν πωλής έχει καλλιεργηθεί.
Τι εννοείται?
Από αντιπάλους. Θυμόμαστε όλοι εκείνη την προπαγάνδα με τα ρούβλια, με τους ρωσόφιλους, ότι είναι η νίκη, με το ότι είναι το κόμμα της Εκκλησίας, το κόμμα που προωθεί το Άγιο Όρος, διάφορα τέτοια. Από την άλλη πλευρά έχουμε συχνά πυκνά καταγγελθεί από τον κύριο Βελόπουλο ότι είμαστε το δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, και όλα αυτά τα εφάνταστα. Είναι πράγματα τα οποία επικοινωνιακά προσπαθούμε όμως να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
Μάλιστα.
Και είναι μια πρόκληση. Εάν είναι σαφές ότι μια άνετη παραμονή μέσα στην Βουλή θα πάει τον κόσμο από το να αρχίσει να ασχολείται με το τι είναι η νίκη, με το τι μπορεί να προσφέρει στον κόσμο. Και αυτή ακριβώς για μας είναι η μεγάλη πρόκληση να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο, να τον μπορέσουμε να τον πείσουμε ότι η νίκη μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητική, είναι, αγαπάει το λαό και είναι εδώ για να τον στηρίξει, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί στα στελέχη της νίκης προέρχονται από τον ίδιο το λαό. Είμαστε οι εντός εισαγωγικών ερασιτέχνες της πολιτικής. Δεν προερχόμαστε από πολιτικά τζάκια, όπως λέει ο πρόεδρός μας.
Μάλιστα. Και ως προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει...
Να έρθω λοιπόν ακριβώς αυτό στο πιο κρίσιμο. Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς αποτελεί πάγια γραμμή να μην ασκούμε κριτική στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Για ποιο λόγο? Για μας έχει μια ιδιότητα, εκτός από την πολιτική, η οποία θεωρούμε ότι είναι αυτή που είναι η κινητήρια γραμμή για η οποία οδήγησε την κυρία Καριστιανού να κατέβει στην πολιτική. Ποιο είναι? Είναι το πείσμα, ο αγώνας, το πάθος της μάνας που έχασε το παιδί της άδικα να μπορέσει να βρει δικαιοσύνη για το παιδί της. Όπως εμπολής είναι για όλους τους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, διότι δεν υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις, δεν υπάρχουν ιδεολογικές τοποθετήσεις. Είδαμε σε μια συνέντευξη μια ερώτηση όπου η κυρία Καριστιανού δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα με το γάμο των ομοφυλοφίλων, το οποίο συνιστά κόκκινη γραμμή για την νίκη, και την ίδια στιγμή τάχθηκε υπέρ του, πολύ ορθά, υπέρ του δικαιώματος της ζωής όσον αφορά το θέμα των αυλώσεων. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε ένα κόμμα που το οποίο αισθάνεται, ένα κίνημα το οποίο αισθάνεται έναν έντονο ανταγωνισμό από τις πολιτικές τοποθετήσεις κυρίες Καριστιανού. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν τις ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που την στελεχώνουν, οι οποίοι δεν ξέρουμε τις θέσεις τους, του παρελθόντος και οτιδήποτε άλλο. Επομένως λοιπόν τηρούμε μια στάση αναμονής και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σωστό και το δίκαιο απέναντι σε αυτή τη μητέρα, η οποία δεν πολύ δίνει τον αγώνα. Ξέρετε, εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι αυτοί που χάρηκαν πιο πολύ όταν η κυρία Καριστιανού δήλωσε την πρόθεση της να ενταχθεί στην πολιτική σκηνή, ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πια είχαν τη δυνατότητα σε αυτό το πρόσωπο να τις ασκήσουν πολύ έντονη κριτική, κάτι που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι θα ήταν ανήθικο να ασκείς έντονη κριτική απέναντι σε μια χαροκαμένη μάνα. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και εν πολλής νομίζουμε ότι και ιδεολογικά δεν είναι αυτά, πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, μας χωρίζουν με την κυρία Καριστιανού σε σχέση με κάποιο άλλο κόμμα που βρίσκεται μέσα στην Βουλή. Γιατί η νίκη είναι ένα sui generis, ας μου επιτραπεί ο όρος, κίνημα, το οποίο δεν θα διστάσει να επιλέξει μια εντός εισαγωγικών φιλολαϊκή, αριστερή πολιτική, γιατί το κριτήριο της νίκης δεν είναι το αριστερά ή δεξιά, αλλά είναι το ποιο είναι καλό για τον τόπο και ποιο όχι. Αν θα παρακολουθήσει κανείς και τον τρόπο που πορευόμαστε στις ψηφοφορίες, ενίοτε μας κατηγορούν, μας έχει κατηγορίες, για παράδειγμα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι μέσα στη Βουλή κάνουμε ό,τι κάνει, ψηφίζουμε ό,τι ψηφίζει το ΚΚΕ. Η αριστερά έχει πει, μας έχει κατατάξει στην ακροδεξιά. Δεν είναι έτσι. Η νίκη πάντα στις επιλογές της επιλέγει αυτό το οποίο είναι σωστό για τον τόπο και χρήσιμο για την πατρίδα. Και όχι με βάση ιδεολογικά πρίσματα.
Με αυτό που λέτε βέβαια, θα σας ρωτήσω και για το κόμμα Τσίπρα συνεπώς, αν και κατά πόσον, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε να... διαβάζαμε από τις δηλώσεις και όλα αυτά, συμπεραίναμε ότι θα πάει λίγο προς το κέντρο, αλλά τώρα πλέον είναι πιο πολύ μιλάει για κυβερνόσα, και με το μανιφέστο κυβερνόσα αριστερά. Μπορεί να σας επηρεάσει να αλλάξουν κάποιοι συσχετισμοί γενικότερα?
Όχι, γιατί οι ψηφοφόροι μας στην ουσία έχουν συσπηρωθεί γύρω από τη νίκη. Ο λόγος που αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε αυτή η πρωτοβουλία της νίκης, αυτό το κίνημα της νίκης, ήταν δυστυχώς το σκοτεινό πρόσωπο που ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το οποίο έκανε στη Μακεδονία μας με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι το οποίο οδήγησε τον κόσμο, βλέποντας την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να αντισταθεί σε αυτή τη συμφωνία, που μας οδήγησε όλους μας εμπολείς να αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική.
Βέβαια, τώρα λέγοντας για τη Μακεδονία, να σας θέσω και το ερώτημα, γιατί τα ποσοστά σας και δημοσκοπικά, αλλά και τουλάχιστον είχαμε δει και στις εκλογές, είναι κατά πολύ υψηλότερα στη Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε Θανάσουλα.
Μα γι' αυτό ακριβώς το οποίο είπα. Είναι η Βόρεια Ελλάδα είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολύ πιο οξυμένα, πολύ πιο έντονα τα αξιακά της πρότυπα. Δηλαδή θα βάλει πολύ περισσότερο παραπάνω, γιατί ακριβώς είναι μια περιοχή η οποία την εποφθαλμιούν κατά καιρούς διάφορες άλλες χώρες γύρω. Και επομένως είναι δεδομένο ότι η Μακεδονία έχει οξυμένα αυτά τα κριτήρια. Επομένως, όποιος Έλληνας έχει οξυμένα τα κριτήρια στην ψήφο του που έχουν να κάνουν με τις αξίες, με το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, με αυτό το τρίπτυχο, είναι δεδομένο ότι θα νιώσει πολύ πιο κοντά και πολύ πιο οικία στη νίκη.
Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή φαίνεται τουλάχιστον τώρα, είπαμε, είναι πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος η επόμενη άνοιξη, που μπορεί να είναι και σε λιγότερο από ένα χρόνο να γίνουν οι εκλογές, φαίνεται να μην υπάρχει. Όλα δείχνουν ότι το πιο πιθανό είναι να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Εφόσον σας ζητηθεί, θα συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση είτε του Κυριάκου Μητσοτάκη είτε κάποια άλλη, και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις?
Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό, ξέρετε, ήμασταν το πρώτο κόμμα το οποίο το έκανε αυτό, όπου μέσα στο καταστατικό του, στο πρώτο μας συνέδριο, βάλαμε όρο, σύμφωνα με τον οποίο δεν συνεργαζόμαστε με άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν υπογράψει ή προδοτικές, όπως τις αποκαλούμε, συμφωνίες, όπως είναι αυτή των Πρεσπών, ή έχουν υπογράψει ζημιογόνα για την πατρίδα μας μνημόνια. Άρα, οποιαδήποτε συνεργασία με τον παλαιοκομματισμό, και μέσα έχω και τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα, ΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, είναι εκτός συζήτησης. Η νίκη πορεύεται έναν αγώνα ο οποίος είναι εθνικής αξιοπρέπειας, αξιακός αγώνας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται και δεν γίνεται να βάλει νερό στο κρασί.
Κύριε Θανάσουλα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και τον χρόνο σας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.
Φίλες και φίλοι, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της νίκης, Δήμος Θανάσουλας.
Πρακτορείο 104,9. Ειδήσεις όπως τις μάθαμε.